Untvig projekts
jaunatne darbībā tukumā.
2012. Gada 19. aprīlis. Inese,
Inga,
Dace,
Zane,
Dace,
Arta,
Dace,
Zane,
Maris.
Uz tukumu pēc smukuma. Grundtvig project Youth in Action.
Tukums 2012, 19th April.
Ha 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 ha